хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла пра спыненне свайго ўдзелу ў распрацоўцы радовішча «Джафэйр» ў Іране. Сярод прычыну называецца заканчэнне аднаго з этапаў працаў, а таксама тое, што на месцы выявіліся новыя геалагічныя умовы. Паводле іранскага боку, беларусы не спраўляліся з умовамі контракту, і гэта прывяло да істотных разнагалоссяў. Это ўжо не першая фіяска двухбаковай супрацы. Нават беларускія чыноўнікі прызналі няўдалай спробу вытворчасці ў Беларусі іранскіх аўтамабіляў «Самант». З працягам тэмы Ігар Карней.
Медыі са спасылкай на кіраўніцтва нацыянальнай нафтавай кампаніі пішуць, з прычыны рознагалосяў паміж суб'ектамі гаспадарання «Беларуснафта» фактычна спыніла ўдзел у нафтаздабычы на радовішчы «Джафэйр» яшчэ пры канцы чэрвеня. І хоць афіцыйна кантракт не разарваны, іранскі бок не бачыць падставаў для далейшага супрацоўніцтва з беларусамі. Пачынаючы з 2009 году, Беларусь ніводнага разу не вытрымала вызначаныя квоты здабычы нафты, што адмоўна паўплывала на паказнікі рэнтабельнасці радовішча. Згодна з двухбаковымі дамоўленасцямі, «Беларуснафта» абавязвалася аказваць тэхнічнае забеспячэнне ў выпампоўванні 3,5 тысяч барэляў штосуткі, але на практыцы гэты паказнік не дацягваў нават да 3 тысяч. Да тэхнічных разыходжанняў паміж сузаснавальнікамі нафтаздабаўнога СП дадаліся пытанні грашовай кампенсацыі іранскаму боку за выкарыстанне радовішча. Сітуацыю каментуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак.
Тое, што гэта закончылася такім чынам, ёсць і аб'ектыўна. Канешне, Беларусь не ўкладала туды грашовыя сродкі. Тым не менш тэхналогіі, тым не менш спецыялісты там павінны былі працаваць. Гэта таксама пэўныя затраты, даволі немалыя. Сказаць аб тым, што гэта вельмі адчувальна для беларускай эканомікі, для беларускага бюджэту, я б не сказала, таму што гэта былі спробы. Гэта былі спробы нейкім чынам дэзертыфікаваць, больш іміджавыя.
Як кажуць эксперты, любая нафта, якая імпартуецца ў Беларусь не з Расіі, улятае беларускаму бюджэту ў капейку. Спробы дыверсіфікацыі нафтавых паставак у ранейшыя гады былі наступствамі ускладнення адносінаў з Расіяй. Масква, нягледзячы на абяцанні зменшыць кошты на энергарэсурсы ў рамках мытнага саюзу, абклала значным мытам лішкі аб'ёму нафты, якая паступала для перапрацоўкі на НПЗ ў Наваполацку і Мазыры з наступным продажам за мяжу. Такі крок азначаў для Беларусі страту 2,5 мільярда даляраў. На гэтым тле, кажа эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех, з'явіліся захады ў піку Расіі. Але з падпісаннем пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы пастаўкі з далёкага замежжа сталі нявыгаднымі.
Расійская нафта, яе кошт, канешне, будзе менш заўсёды. Таму што тут ёсць ужо сетка трубаправодаў, якая пракладзена праз нашу краіну. І яны падыходзяць адразу да нафтапрапрацоўваючых заводаў. Што тут трэба казаць? Калі будзе іншая сетка, тады будзе альтэрнатыва. Так у эканамічным плане.
У сакавіку Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць «Беларуснафты» за кантракт на 500 мільёнаў даляраў з іранскай кампаніяй «Нафт Іран Інтэртрэйд». Гэта, поруч з іншымі захадамі, мела на мэце ізаляваць Іран за яго ядзернай праграмы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка не выключае, што гэткі ж канец чакае беларусаў і ў Венесуэле. Прынамсі, інфармацыі пра поспехі ў здабычы нафты для патрэбаў Беларусі апошнім часам за акіяну амаль няма.
Сейчас никто про Венесуэлу не говорит. Ну, снижапта, ну, собственно, я сам неоднократно отзывался, что этот венесуэльский проект, это так сифти-мифти, это поза для большого брата, и смысла его никакого нету. И так оказалось, ну, что о нем говорить.
Нягледзячы на близкий по своей сутности статус режимов изгоев, кіраўнікі Ірану и Беларуси не могут похвалиться поспехами у двухбаковых стосунках. На мяжі фіяска і ідэя збіраць у Беларусі іранскія аўтамабілі «Самант». Непрыстасаваныя да мясцовых кліматычных умоваў, скакуны, у перакладзе на беларускую мову, ўжо пасля першай зімы патрабуюць капітальнага рамонту кузава. Да таго ж завод у Абчаку пад Менскам, дзе збіраюцца легкавікі, так і не выйшаў на праектныя магутнасці, спускаючы з канвейера ўсяго некалькі сотняў аўто на год.
Расказаў Ігар Карней і яшчэ больш падрабязны каментар эксперта. У чым прычына правалу шырока разрэклямаванага амбіцыйнага праекту Беларусі ў Іране? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць эксперта ў справах блізкага ўсходу Сергія Богдана.
Там с самого початку было вельми шмат проблем, починаючи с того, что белорусский бок вельми старался не платить ни за что своими грошами и долго спрывали знайти, например, вонковую границу финансования. Что, в принципе, дивило иранский бок, бо вся ж идея полягала у тым, что они хотели иметь инвестиции. Чтобы как нехто уклал гроши у распрацовку родовище, якое, ну, зрештою, оно і з самого початку було не самое лепше з тих, які там були у тим районі. Друга була проблема у тим, що сама білоруська нафтова компанія, ведаючи, як, в принципі, працювати на постсовєтській просторі, мала проблеми з тим, як адаптуватися, безумовно, до абсолютно нових умов у Ірані. Була проблема у специфіці функціонування іранської держави, якая фактично постоянно знаходиться вот в таким стані конкуренції поміж різними політичними силами іранськими, які контролюють різні центри прийняття рішення. Люди, з якими ви домовлялися сьогодні з одної політичної груповки, завтра можуть зовсім нічого там і не контролювати. І усі ваші домовленості нічого не будуть варти. Було і шмат інших моментів, наприклад, те, що, скажімо, Беларусь почала погрожати і хутчэй за все йде до того, щоб зачинити просто завод по вытворчасці Самант. Для Ірану гэта быў праект да пэўнай ступені прэстыжу. Усе сродкі масавай інфармацыі ў Іране яны прамаўчалі пра тое, што беларускія афіцыйныя асобы, у прыватнасці віце-прэм'ер Сямашка, сказаў, што нашто нам гэты завод, вось мы яго, маўляў, лепш кітайцам аддадзім. У адказ варта было чакаць, што іранскі бок тут жа можа спыніць іншы прэстыжны для беларускага боку праект гэта па здабычы нафты ў Іране.
Эксперт Сергей Богдан прокомментовал выход Беларуси с проекту по освоению нафтового родовища Джафейр у Иране.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Ирина Мишур з Ворши. Ягоная гульня з усім светом подобна на шахматы. И уже усім видовочно, что королю з усіх боков мат. А він чомусь не здається и меркує, что гульня протягивается. Гэта ды інша листы слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача пазней у вечаровым эфіры. Два тыні праваабаронца Алесь Бяляцкі знаходзіцца пад вартай. Першамайскі суд Менска 16 жніўня не задаволіў скаргу адваката аб змяненні меры стрымання. У той же час протягивается кампанія солідарності. Сотні громадянов Беларусі і відомі громадські діячі світу пишуть поручальніцтвы за праваабаронцу. З протягом теми Інна Студінская.
Як просовывается расследование криминальной справы Олеся Беляцкого, Радио Свобода поспробовала высветлить у Комитета державного контроля. Керовник прессовой службы Кирилл Данилов поведомил.
У нас информация, которую мы разместили на сайте, вот. Другой информации у нас для информирования СМИ не имеется.
Еще такая была информация у СМИ, что, кроме его, там 400 человек органы юстиции Литвы сдали некие, еще справы заведенные.
К сожалению, другой информации, вот, кроме того, что я вам сообщил, кроме того, что у нас на сайте, у нас для распространения СМИ не имеется.
А на сайте Комитета Держконтроля смещена только огульная информация, датованная 5 жнивня об заведении криминальной справы на громадянина 1962 года нараджэння без прозвища за неуплату податков у асабліва буйных памерах. Сёння з'явілася паведамленне, што беларусаў здае і падатковая інспекцыя Літвы. Сёлета Беларусь папрасіла інфармацыю пра фінансавыя аперацыі ў Літве 12 асобаў. Намеснік начальніка дзяржаўнай падатковай інспекцыі Артур Скляраўска сцвярджае, што яны не атрымлівалі запыту адносна праваабаронцы Алеся Беляцкага. Не нашмат больш інфармацыі пра ход расследавання крымінальнай справы і ў калега Алеся Беляцкага. Праваабаронца Таццяна Равяка паведаміла толькі тое, што следчыя дзеянні ідуць. Праваабаронца Владзімір Лапковіч распавёў.
Учора в суде Першамайского района разглядалася скарга адваката на ужитую дачыненне да Беляцкага меру ўстрымання ўзяцця пад варту. Ну і, конечно же, суд Першамайского района адхіліў гэтую скаргу, прызнаўшы законным ўзяцця Алесі Беляцкага пад варту.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» працягвае збор паручальніцтваў за Алеся Беляцкага, каб вызваліць яго з-пад варты. Такая працэдура прадугледжана артыкулам 121 Крымінальна-працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Таццяна Равяка распавяла.
Такімі просто конвертамі трыльёнам прыходзіць гэтае паручальніцтва, мы іх далучаем, што гэтае паручальніцтва яны прыкладзены да хадайніцтва адваката аб змяненні меры стрымання. То есть это працэсуальныя дакументы будуць. Людзі просто фантастычна невядомыя прыходзяць. Не толькі тыя, хто там за дапамогу. допомогою і звертався, і просто для нас невідомі твари.
17 регіональних відділень правоохоронного центру «Весна» подали заявки на пікети у оборону Олеся Беляцького. І повсюль тільки відмови.
Тим часом спікер Литовського Сейму Ірина Дігутєня заявила, що службовці, які зробили помилку і видали офіційному Мінську інформацію про правооборонцю Олеся Беляцького, повинні взяти на себе відповідальність. Цитую, «Калі б гэтыя люди знаходзіліся у маім падпарадкаванні, яны б дакладна не працавалі», – сказала Дігутєня. І протягнула соромно за нашу країну, що з-за недбайності, з-за неведання, з-за неуважливості зроблена недаравальна помилка. У парламенті Литви до 26 жнівня чекають відкази з міністерства і ураду, як Білорусі могла бути предоставлена інформація, яку вона змогла використати супроць правооборонці. Після комітети Сейму зроблять виснову, хто повинен взяти на себе відповідальність. Нагадаю, що більш хуткім було рішення польської генпрокуратури. Учора там звольнили двох високопоставлених чиновників, які були відказані за видачу Мінську банківської інформації Олеся Беляцького. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Витворче об'єднання «Білоруснафта» офіційно об'явило об виході з контракту по розпрацовці родовища «Джафейр» у Ірані. У адвоката Тамари Сидоренки, яка обороняла Некляєва і Михалевича, одобрали ліцензію. Наста Положанка буде домагатися притягнення до відповідальності керівника Кальонії, який не пускає до її жениха адвоката. Координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренко повинні виписати з 5-ї городської клініки, де він був прооперований. Мінський автомобільний завод розглядає можливість створення холдингу не тільки з Камським автозаводом, але й групою «ГАЗ». У Білорусі масово зачиняються малі приватні підприємства, які займалися витворчістю і гандлем. Сьогодні у нашій програмі – сповіді былих підприємників. Протягуємо програму. Нявеста, жонка, маці, батьки ці бабулі, політв'язню, а так само політики і правооборонці собралися сьогодні у Могильові на перший правооборончий форум, каб домовиться, як їм може допомогти громадство. Форум організувала Білоруська християнська демократія. Подробязності у Андрея Белогубова.
15 політв'язнів, у тим ліку двоє активістів, осуджених по справі анархістів, відбувають покарання у колоніях Могильовщини. Гэта палова усіх осуджених політв'язнів Білорусі. Батьки трьох зняволених були на форумі. У громадський центр кола, де він проходив, приїхали маці і жонка Дмитрія Буланова, батька Іллі Василевича, ди бабуля Євгена Васьковича. «Ратуйте наших дітей» гучало у кожному звороті свояков та удільників форуму.
Що происходит с моим сыном сейчас с моей... Не знаю, в какие условия он попал. Главное мне просто своего сына вытащить. Ему там не место, это не его среда. Мне единственное хочется, чтобы как-то люди организовались, чтобы они могли помочь высвободиться всем политвязням, сыну моему в том числе.
Зазначает мать Дмитрия Буланова Клаудия Яковлевна. Дмитрий Буланов отбывает двухгодовое покарание у 15-й поправчей колонии Могилева. Илья Васильевич трехгодовое у 19-й.
Я бы предложил тем людям, которые возможно зависят, дать некую разрешительную визу к этому парню, написать ходатайство о помиловании, разрешить ему написать. Это не выглядело как-то потом со стороны правильно и этично, что он нужен здесь здоровье, чем там больно.
Звернулся до громады батька Ильи Василевича Леонид. Зусім няма весток про зняволеного у городской турме номер 9 лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича, казала Наста Положанка. Администрация не дозволяет адвокату сустреться с молодофронтовцем.
Безумовно, я буду потребовать заведения криминальной справы по относинам до керовника колонии, колонного замначальника, за прощение права Дашкевича, за недопуск адвоката. Я зроблю все максимум, как эти люди отчували, что их беззаконие есть персональным. Поэтому мне не важно, кто дает награды на изнищение людей.
Об допомозі просила громаду і бабуля сябра БХД Євгена Васьковича Тамара Вікторовна. Унуку не дозволяють користатися Біблією. За яє унук трапив у карцер. Не приймають у передачах і подручник ангільської мови. Сядіть хлопець у 19-й колонії. За три години праці удільники форуму домовилися створити правооборончу комісію, яка займеться координацією праці у регіоні усіх організацій, які займаються політв'язнями. Поводле сустрашені аргкомітету по створенні партії Білоруської християнської демократії демократа Віталя Ромашевського, працювати комісія буде у трьох керунках.
Допомога своякам, політв'язням, це контроль над карниками, це інформаційна кампанія. Сподіваюся, що це буде ось новий штуршок для розвитку такої місцевої ініціативи у справі солідарності. Білоруси повинні вчитися боронити один одного.
Конкретний формат допомоги політв'язням колонії у Могилівщині буде огучений пізніше. Відказність за це взяла на себе коаліція демократичних сил Могилівщини.
А на Вітебщині активісти кампанії «Європейська Білорусь» вивісили плакат «Тримайтеся, ми з вами» ля стіну Вітебської колонії номер 3. Тут відбуває покарання Олександр Атрощенко, сябра команди Саннікова ди інші політв'язні. Поводле удільників акції плякат був замацаваний за 20 метрів, а до гарожі кальоні, яка міститься у посілку Відьба. Групу молоді і плякат амаль одразу зауважив вартави на вишці. Йон почав телефонувати, але за гэты час активісти поспілі ад'їхати. Як меркують яны, звістки про їхню підтримку дойдуть до політв'язняв. Кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції Білорусі по питаннях адвокатської діяльності постановила спинити діяння ліцензії адвоката Тамари Сидоренки, яка обороняла екс-кандидата у президента Володимира Некляєва і Олеся Михалевича. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Адвокату Тамары Сидоренцы поведомили, что она позбавленная лицензии на адвокатскую деятельность. Подставу для такого решения квалификационной комиссии ей покуль не подлумачили.
Окончательное решение будет вынесено именно Министерством юстиции. На данный момент я адвокат, пока этот вопрос не решит Министерство юстиции. Но это времени тут немножко. Но у меня есть формально два предписания Министерства юстиции в течение года. А это формальное основание для приостановления действия лицензии. Чисто официально я ничего не могу сказать, потому что ничего не знаю.
Тамара Сидоренко сгадала, что одно предписание админюста отримала после интервью, яким сказала, что адвокатов мэтанакеравана не допускают до Владимира Некляева, якого отримали у СИЗА КДБ после подею 19 снежня. А другое, коли после проверки у яе знайшли пэўные недохопы при оформлении справаздачаў. Она сказала, что выправила те недохопы и поведомила министерству. У Министерства юстиции сказали, что относно позбавления лицензии Тамары Сидоренки ніяких коментарів не буде. Так само там не відказали на питання, спинена діяння ліцензії Тамари Сидоренки чи ні. Поводле правоборонцы Гары Паганяйлы, насцярожвае тое, што Сидоренку не запрасілі на пасяджэнне кваліфікацыйнай камісіі. Праз телефон паведамілі, што яна павінна здаць усе справы па абароне сваіх кліентаў.
Нас крайне возмущает подобная практика, которая навязывается Министерством юстиции. Министерство юстиции, видимо, знает, что в настоящее время спецдокладчик ООН очень плотно работает по материалам, которые представляют правозащитные организации, связанные вот с подобным давлением Министерства юстиции. Правозащитные организации будут предпринимать определенные шаги, чтобы защитить адвокатов и их право на профессию.
Заявил Гары Паганяйла.
Спачуванні і сумні настрой. Про Литву, Польщу і Інтерпол. Апірища режиму. Адмяніте дажинки. Країна бесаў. Про гэта і про таємнічую машину пад вакном у новай перадачы «Званочкі».
Звоночки Яна Максимюка уже не у забаве, а мы протягиваем экономичную тему. Менский автомобильный завод ведет перемовы с российским предприемством КАМАЗ об створении белорусско-российского автомобильного холдингу. На ободвух предприемствах зараз працуют комиссии по оценке кошту вытворчасці. Эксперты у галіне машынабудавання заявляюць, што выгаду ад аб'яднання атрымае выключна расійскі КАМАЗ. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Менскі і Камскі аўтамабільныя заводы плануюць аб'яднаць свае актывы на ўмовах 48% акцый кожнага прадпрыемства. Дырэктар Александр Бароўскі заяўляе, што МАЗу выгадна супрацоўніцтва не толькі з КАМАЗам, але і з ГАЗам, яшчэ адным расійскім аўтапрадпрыемствам з Новгарада, гаворыць Александр Бароўскі.
Если КАМАЗ предлагает нам создать холдинг, мы отдаем туда 48% и они отдают 48%. Группа «ГАЗ» просит продать 25%. Но почему так не поступить, как если мы невеста и два жениха, почему не жить с двумя женихами? Надо создать и холдинг, и 25%, который у нас есть, это же не контрольный пакет, продать группе «ГАЗ» российской компании. Есть предложение, почему отказываться? Но зачем спорить с двумя российскими компаниями?
Як паведаміў дырэктар Александр Бароўскі, сёння МАЗ паспяховае прадпрыемства, дзе толькі сёлета экспарт вырас на 220%, рэнтабельнасць на 20%, а склады гатовай прадукцыі пустыя. Тое, што беларускі МАЗ пакінуў па-за канкурэнцыяй расійскі КАМАЗ, сцвярджае і эксперт у галіне машынабудавання Валянцін Лопан, колішні дырэктар генеральнага дырэктара Менска аўтазаводу. На яго думку, ніякай выгады ад магчымага холдынгу для беларускага боку няма.
Я адношуся к тым, хто с неким скепсисом относится к холдингу с КАМАЗом. Бо вельми мало объективных подстав на створение неких совместных структур с КАМАЗом. От КАМАЗа нема чего взять. Некого сенсу великого от этого объединения пункту глядения белорусской, пункту глядения МАЗа нема. Пункту глядения КАМАЗа не все зрозумело. Это им треба, это выгодно взять под контроль конкурента с группой ГАЗ больше объективных подстав, бо ГАЗ не является конкурентом для МАЗа. А еще больше моя такая позиция эксперта вот заключается, что с ГАЗом, что с КАМАЗом треба вести гуторку только по грошовой схеме объединения. Все те гроши за акции, кольки купите, так и будет ликировать этим МАЗом.
Для Валянціна Лопана матывацыя супольнага беларуска-расійскага аўтамабілябудавання можа быць толькі палітычная. Як паведаміў дырэктар Александр Бароўскі, ацэнка прадпрыемства будзе завершана да канца гэтага году, пасля чаго будзе прынятае канчатковае рашэнне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз наша пытанне. Што павінна зрабіць улада, каб пераадолець эканамічны крызіс? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Надо как-то добиться получения кредитов и как-то начать зарабатывать валюту самим.
Я бы нашего папу убрал. Он пенсионеров только поддерживает. И все.
Прекратить врать народу в первую очередь. Это начальный этап. Придется расстаться с некоторой долей собственности, которая принадлежит, скажем так, государству. Оно принадлежит, вы сами знаете кому.
По-моему, ничего они не могут уже сделать.
Может, немножко больше к демократии. Мы же не на острове живем. Проблемы у всех есть. А вот как их решить, если бы это было просто так, наверное, решили бы давно. Посмотрите, вон идет приватизация. Белтрансгаз. Уже 50% акций отдали. Сейчас, наверное, же остальные Россия ждет. Не надо продавать.
Кризис сказывается на нас, на народе. Повышаются цены очень. Надо властям больше за этим следить. Чтобы хотя бы наши товары не повышались. Они уже дороже, чем импортные.
Границу закрыть с Россией. Или цены сделать одинаковые с Россией, чтобы они не ездили к нам, не вывозили продукты за границу.
С моей точки зрения, нужно немножко как-то подумать о нашем народе, а не о россиянам и украинцам, что здесь творится у нас в стране. Как дикари какие-то все гребут, это очень как-то дико смотрится. С этим обязательно что-то надо делать.
Побольше инвестиций привлекать. Без инвестиций Беларусь никуда не выдержит. Своими кредитами залезут только дальше в долги.
Работать надо всем.
Предпринимательство развиваться в стране было бы намного лучше. А тут наоборот закрывает.
Идти в народ, узнать, чего им надо, и там уже определяться.
Я считаю, что надо другим людям меняться, и людям надо научиться работать, а не хотеть только покупать хорошие товары. Надо люди, чтобы хотели влаживать вообще в свою страну.
Такие отказы мы почули у Гомеля. А зараз еще несколько свежих телефонований на свободу.
Я приветствую освобожденных, особенно Василя Парченкова. Его процесс был первый, и его все-таки поведение на суде заслуживает самых лучших похвал. Он мог бы там, пугавшись, начать заявлять, что да меня оппозиция подманула, подвела, а вось там судья и скинет полтора годика. Но ничего такого не было. Василий Парченков просто мужественно себя первым показал.
Все мы хорошо помним, как год тому все российские телеканалы показывали фильмы про нашего проводера под назвой «Хросный батька 1, 2, 3» и так далее. На БТ, по зрозумелых причинах, их не показывали, але все, кто хотел, могли их побачить через интернет и по иншим каналам. И вот теперь наступила некая такая идиллия. Лукашенко и Путин и знов стали амаль як браты родные. А все тому, что Россия взяла от Лукашенко все, что хотела. И як Григорович не кричал, то его никто там не согне, не перегне. Досягнули тебе уже давным-давно, в три погибели. Путин и Лукашенко и знов як браты. А интересы у них разные. Перший спить и думая, як бы это Беларусь к рукам прибрать. А другий спить и думая, як бы это пожитьем остаться, да еще по заслюбному Миколку потом на трон посадить. Интересы у них як у каши и камня.
Безоговорочно освободить кандидата в президенты Дмитрия Уса. Нахождение за кратами этого человека является моральным преступлением. Для его здоровья каждый день пребывания в тюрьме смертельно опасен. Его приговор равносильный смертельному приговору. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли, ко всем, кто слышит меня как врач. Проявить гуманизм, освободить этого человека, который страдает и принимает мучения за правду, за Беларусь.
Россия пошла на снижение цены на газ для Беларуси и даже поможет в трудную минуту. Мясникович, видимо, растроганный этим до слез, вспомнил поговорку о друге, который познается в беде. Тем самым признав, что 18-летнее правление Лукашенко в конце концов ввергло Беларусь в беду и теперь уже совершенно откровенно поставило в положение попрошайки с протянутой рукой, благодарящего всякого подавшего грош, что называется, приехали. Уж не знаю, помнит ли наше руководство другую поговорку, что сыр бесплатный только в мышеловке. И то, что Путин не Горбачев, он просто так не раздаст ничего. Или для наших руководящих ближе другое изречение. После меня хоть потоп.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг бярыце ўдзел у апытанні, чаму, на вашу думку, Беларусь спыняе здабычу нафты ў Іране. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла аб выхадзе з кантракта па распрацоўцы радовішча «Джафэйр» ў Іране. У адваката Тамары Сідарэнкі, якая абараняла Някляева і Міхалевіча, адабралі ліцэнзію. Наста Палажанка будзе дамагацца прыцягнення да адказнасці кіраўніка калоніі, які не пускае да яе жаніха адваката. Каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнку павінны выпісаць з 5-й гарадской клінікі, дзе ён быў прааперованы. Мінскі аўтамабільны завод разглядае магчымасць стварэння холдынгу не толькі з Камскім аўтазаводам, але і групай ГАЗ. У Беларусі масава зачыняюцца малыя прыватныя прадпрыемствы, якія займаліся вытворчасцю і гандлем. Сёння ў нашай праграме споведзі былых прадпрымальнікаў.